Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
I dag så vil jeg tale til dere som har vært troende en stund, og også dere som unge her i dag, og ikke minst til deg som litt nysgjerrig på dette med kristen tro, og kanskje lukter på dette med, dette med kristenlivet. Dette noe for meg? Den veien som de kristne snakker om, hvordan den? Jo, jeg tror men det virker så vanskelig å leve som en kristen og følge alt det som står i Bibelen. Jeg fikk det spørsmålet en gang på lærerskolen for mange år tilbake. Jeg har satt en titel over talen min i dag og har kalt den «En annerledes vei, en frihetens vei». Og den titelen har jobbet litt i meg den siste tida. Og jeg vet ikke hva du assosierer med ordet annerledes. Men i vår tid så det kanskje nærliggende å tenke på annerledes. For eksempel med alle de ufødte barna som blir sortert bort på grunn av annerledeshet. Enten at de har for mange kromosomer, eller at de har andre mangler som gjør at de ikke blir sett på som verdige for dette samfunnet. Kanskje opplever du annerledeshet som noe positivt, fordi du har møtt mennesker som har, du har gode erfaringer i møte med mennesker som annerledes, og mennesker som tar annerledes valg enn deg. Eller så kanskje har du noen negative vibber med dette med annerledeshet, fordi du har stått nær noen som har blitt kjent på dette med å bli mobba på grunn av annerledeshet, eller har kjent på det på egen kropp, dette med å bli mobba. Noen søker å passe inn hele livet, og gjøre som alle andre, være som alle andre, men allikevel så blir det liksom aldri bra nok. Og så har vi de som ønsker å være annerledes, skille seg mest mulig ut, både med meningene sine og klesstil. Kanskje gjør det ut fra hvem de eller kanskje også som en provokasjon mot samfunnet de lever i. Og disse kategoriene av mennesker, de tror jeg vi finner både innenfor kirka og utenfor kirka. Selv så var jeg slik jeg som likte å skille meg litt ut faktisk. Ikke for mye, men jeg likte ikke å gå med strømmen. Så sånn sett så passet det meg å flagge at jeg var en troende, en kristen. Og det passet meg å reise nord i landet, ta en DTS og reise på praksistur til Sibir i Russland. Det synes jeg var eksotisk og spennende. Så det, der var jeg et par ganger, vet du. Det var herlig. Og for de som ikke vet hva DTS så det litt lett å bruke interne koder her, så det en disipeltreningsskole i ungdom i oppdrag, en flott misjonsorganisasjon. Og så har vi også de som rømmer da, til sånne avsidsliggende plasser, vet du. Har du følt med på det TV-programmet, eller sett på det der programmet der ingen skulle tro at noen kunne bo? Det noen som har sett det programmet der? Det noen som synes de heldige? Det kanskje noen som rømmer, om ikke de rømmer, så ønsker de ta faktisk i hvert fall det gode livet et annet sted. Og så tenker vi kanskje at de skikkelig radikale, de. De noen ordentlige raringer. Eller kanskje de bare heldige. For de har kanskje funnet det gode liv, ifølge de selv. Og sånn det. Det så mange valgmuligheter i dag. Det for hvordan lever dette gode livet. Det så mange som vil peke ut en retning for oss. En vei. Og det gjør det også vanskelig å velge. Det så mye som lokker og drar. Og så vi drar oss bort fra den veien Gud har for oss. Men vet dere, da lønner det seg å gå til den boka som faktisk kåret til den mest leste boka i verden, og det ikke overraskende Bibelen. Bøkenes bok. Og bli kjent med Jesus, som verdenshistoriens mest innflytelsesrike person, faktisk. Time Magazine kåret Jesus som det i 2013, visste du det? Så det lønner seg kanskje å se litt nærmere på denne Jesus. Og jeg veldig glad for at under tilbedelsen her i dag, så tenkte jeg at det ingen tvil om hvem som hovedpersonen her. Det Jesus. Jeg veldig glad i Jesus. Jeg veldig takknemlig for å ha han i livet mitt. Nå skal vi se på den veien som Bibelen staker ut for oss. For Jesus sier i Johannes 14,16, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Det jo så elementært og så kjente vers. Vi kan det i søvne. Tre korte ord, men så rommer det også hele evangeliet. Evangeliet, også som betyr gode nyheter. Vi skal se litt på det med på disse gode nyhetene og dette verset. Jesus har alltid vært, han vil alltid være til. 1. Johannes 1:1-3 så står det, I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var I begynnelsen hos Gud. Videre I vers 10 så står det, han var I verden, og verden ble til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham. Det var en 8 år gammel jente som uttrykte det så godt. Hun sa, da hun ble spurt hvorfor Jesus ble kalt ordet, så svarte hun, det fordi Jesus alt det Gud ønsket å si til oss. Det synes jeg var veldig godt sagt. Jeg må si det en gang til. Hvorfor Jesus ble kalt ordet? Jo, fordi Jesus alt det Gud ønsker å si til oss. Så den sorgen Jesus kjente på, da hans egne ikke tok imot ham, slik tror jeg Gud sørger over alle de som ikke kjenner han I dag og ikke vil ha noe med han å gjøre. Og jeg kjente det at når jeg var ute og delte ut Bibelen på fredagen, så ble jeg oppriktig lei meg over de som takket nei. Det var en god del av dem dessverre. Men heldigvis var det mange som takket ja. Og det var så nydelig å se disse som strålte opp og var forberedt på at vi kom. Det så ut sånn at vi var forberedt og takket ja. Takket tok oss I hånda. Og... Men jeg kjente på den der litt Guds sorg over at de som bare var ikke interessert. Og det var en som svarte at jeg har en på gotisk skrift. Ja. Det synes han var interessant. Så det holdt for han. Og jeg kjente bare, åh Gud, når de lukte døra, de skulle bare visst hva de kunne glippe av. Jesus veien, hva vil det si? Hvis vi får beskjed om at du skal gå den eller den veien, ikke sant? Så ville du gjerne likt å vite litt hvor den fører han. Og vite litt om den veien. Det en farbar vei? Den humpete, svingete? Vil den føre til målet? Vi var litt usikre på det på fredag faktisk, om vi faktisk var på rett vei. Og noen har lett for å spørre seg frem. Jeg vet ikke om du en av de som når du I en fremmed by, så spør du bare. Eller om du helst vil finne ut på egen hånd, dette skal jeg greie selv. Og noen veldig flinke til det også. Og noen strever med å ta litt mot hjelp fra andre rundt seg. Andre finner ikke veien, rett og slett. De roter seg bort, og de bommer på målet. Jeg vokste opp med den barnesangen, og som sikkert mange her også kjenner til. Ja, nå vet jeg hva jeg vil. Jeg vil følge Jesus. La meg si det en gang til. Jeg vil følge Jesus. Ingenting å lure på. For jeg har bestemt meg nå. Jeg vil følge Jesus. Jeg vil følge Jesus. Og så skal jeg visst ha sagt en gang til mamma med bekymring I stemmen. Jeg var nok litt sånn som tok tidlig livet på alvor. Og var litt sånn veslevoksen og litt sånn storesøster for lillesøster. Vi hadde riktig nok en storesøster til, men jeg tror jeg oppførte meg som en storesøster da innimellom. Så jeg sa til mamma da her når vi ofte ble foret med denne sangen. Men mamma, Monica sier at hun vil gå sin egen vei, hun. Og det jo kanskje enkelt når vi små å sitte på søndagsskolen og bli foret med disse sangene. Men så vet vi at livet ikke bare enkelt når vi vokser til. I dagens samfunn så tror jeg mange lever etter at det som veien for, meg, for deg, det trenger ikke være veien for meg, tenkning. Og at hver må finne sin vei. Og så kjenner vi til uttrykket, det mange veier til Rom. Men da jeg veldig glad for at Bibelen tydelig når det gjelder den kristne tro. Det bare en vei, og det gjennom Jesus I hans fotspor. Det var en forkynner her som sa for en tid tilbake når man innom frikirka, at det kan være mange veier inn til Jesu hjerte. Det synes jeg litt fint. Men det bare en vei til Gud, og det gjennom Jesus selv. Det kan være mange veier inn til Jesus fordi vi forskjellige. Det forskjellige ting som rører oss, og det gode at Gud vet hvordan han skal nå inn til oss, og møte oss der vi for at han skal få oppmerksomheten vår. Men vi må holde fast ved en ting, og det viktig I vår tid, at det bare en vei til Gud, og det gjennom Jesus selv. Vi kommer ikke utenom han. For mange så det lettere å snakke om Gud. Man legger merke til det at det en del tro der ute, og mange kan lett snakke om å forholde seg at det en Gud. Det noe kraft der ute noen sted som passer på en eller annen måte, og det noe mer mellom himmel og jord, for vi hører mange si. Det litt ufarlig, kanskje litt mer sånn, ikke så personifisert, litt sånn på avstand, å snakke om Gud på den måten. Men så koster det litt mer å ta Jesus Kristus I sin munn. Har du tenkt på det? Har du kjent på det selv? At det du sier navnet Jesus Kristus, så det et eller annet som skjelver. Jeg har kjent på det. Kanskje fordi han vekker noe I oss. Vi vet hva han har gjort, og så vet vi ikke helt hva han skal få bety for oss. Kanskje vekker det fordømmelse hos oss. Men så tror jeg ikke minst det en som ikke vil at vi skal bekjenne det navnet, for det kraft I navnet Jesus. I navnet Jesus Kristus. Og jeg tror det en kamp rundt det navnet. Lar du deg lede? Og hvem får lede deg? Hvor påvirkelig du? Det står mye om denne veien I Bibelen, og visste dere at for det første så ble den første kristne I menigheten ble kalt veien. I menighetens første tid så ble tilhengerne kalt med flere ulike betegnelser. Og de ble kalt altså da medlemmer av veien. Andre steder så ble de kalt brødrene. Alle som trodde, og også Nazareernes sekt. Men så forteller Lukas at det var først I byen Antiokia at de først ble kalt kristne, et navn som festet seg. Altså det ble et navn som festet seg. Og romerske forfattere, de brukte navnet kristne I en veldig nedlatende tone. Og disse første kristne, de vet vi kjenner til, ble møtt med veldig mye fiendtlighet, og vi kjenner også til at de fikk smake på en brutal trosforfølgelse. Mange måtte bøte med livet. Men hvordan det I dag? Hvordan det å være kristen I dag? Ja, det spørs da, tenker du kanskje, hvor du bor? Det klart. Vi vet at å bo I Midtøsten ikke lett I dag. Der det mange som må bøte med livet, og kanskje andre også plasser I verden. Men hva vi her vi bor? Det noe risiko her? For meg å stå her og preke? Jeg ikke redd for at det kommer noen inn på døra der jeg nå. Tør du å stå for det du tror på? Du klar for å forsvare din tro? Nå spør jeg både ung og gammel. Eller vil du helst at troen din skal være så privat som mulig? For det litt behagelig, og jeg ikke flink til å hverken argumentere for meg, eller snakke for meg, eller noen ting. Så det holder å ha det for meg selv. Gud vet hva jeg tror på, og han ser hjertet mitt, og det det som viktigst. Tør du å bli sett på som annerledes? Ta annerledes valg enn dine venner, kollegaer eller familie, nærmeste familie. Den ikke så lett alltid. Hva vil det si å følge Jesus I vår tid? Det kan bety å gå en ekstra mil med noen. Snu det andre kinnet til som vi har vokst opp med og lært og hørt om. Gjør noe godt mot den som kanskje ikke har vært så grei med oss. Ta et valg som gjør at du vil miste en nær venn. Forsvare en som ikke kan forsvare seg selv. Våg å stå opp for det du tror på. Be for dine fiender. Om vi ikke har så mange fiender, så det kanskje mennesker der ute som du ikke kommer så godt overens med. Vil du be for dem? Vil du kjenne Guds hjerte for dem? Eller heve stemmen og tale imot urettferdighet? Hvem tør å stå opp? Hvem tør? Hvem hører Gud kalle? Hører du Gud kalle på deg? Det kan bety å måtte gå en annerledes vei enn den du så for deg. Det har jeg måttet kjenne på. Og har vittnet om her tidligere. Så hvordan lærer vi denne annerledes veien å kjenne? Jo, da må vi gå til Bibelen, ikke sant? Vi må gå til ordet. Det der vi lærer å kjenne Jesus. Det der vi lærer å høre hans stemme. Det der han taler til oss. Der møter vi Jesus. Der ser vi hvordan han møtte mennesker. Og det der vi gjenkjenner og lærer hans stemme. Det står I Salm 32,8. Jeg vil gjøre deg vis og få lære deg den veien du skal gå. Jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd. Når jeg satt og jobbet med den talen, så ba jeg Gud om å få et bibelvers, et vers som han ville at jeg skulle dele med dere. Og da ble jeg ganske tydelig ledet til Matteus 8, 19-22. Her kan vi lese Jesus sine ord til en av disiplene sine. Det var nok ikke en av de 12 disiplene, han hadde jo mange etterfølgere. Da vil jeg lese fra vers 19. En skriftlærd kom til ham og sa, «Mester, jeg vil følge hvor enn du går.» Jesus svarte, «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på.» En av disiplene, sa til ham, «Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far.» Men Jesus svarte, «Følg du meg, og la de døde begrave sine døde. Hjelpe meg.» For svaret Jesus sånn, det var da merkelig. Det kan virke som harde ord fra Jesus. Men jeg tror hvis vi tenker oss om å lese ordene hans I det lyset som vi kjenner han, mild og sann, kjærlig, så tror jeg Jesus ønsket å få fram at det å følge ham, det blir viktigst for oss. Det betyr ikke at hvis denne mannen opplevde at hans far gikk opp bort, så skulle han ikke gå I begravelsen. Nei, men jeg tror Jesus så inn I hjertet til disse to forskjellige menneskene som kom til ham. For vi har nemlig så lett for å komme med unnskyldninger om alt vi ville ha gjort eller ha vært før vi kan la oss lede dit han vil. Vi lett for å sette andre ting foran han. Og vet dere hva dere? Det en pris å betale for å følge Jesus. Jeg har tenkt på det mange ganger hvis forkynnere står frem og lokker og kaller og på folk der ute om at de skal ta imot Jesus, og hvilket fantastisk liv de kommer til å få hvis de tar imot Jesus. Og ja, det fantastisk. Det fantastisk å være Guds barn og vite at vi har en plass I himmelen. Men det ikke bare fantastisk å følge Jesus. Jeg opplever ikke det. Jeg synes det tunge dager, utfordrende dager, dager jeg blir trett og lei. Så det en sannhet at det fantastisk å følge Jesus, men det også en sannhet at det en pris å betale. Noen ganger så må vi lide for vår tro, tåle motgang og urettferdighet. Men så står det også at han ser vår sak, og at han vil tale vår sak, og at han går I forbund for oss. Og jeg tror kanskje at vi tror mange ganger at vi vil følge han. Men så vi kanskje ikke helt ærlige med oss selv. For vi egentlig villige? Og jeg spør meg selv om det mange ganger nå, for nå vi så etablert, mannen min og jeg. Vi har vært her på Hamar I over 20 år, bor I et godt hus, vi har det bra og komfortabelt. Så tenker jeg, Gud, hvis du ber han, mannen min, om å bli pastor et annet sted, vil jeg gå? Vil jeg følge etter? Det tør jeg ikke svare på her og nå, 100%. Men ja, man ønsker å ville det. Men man vet også at det en pris å betale. Det følger med kamp rundt det, men jeg vet at det verdt det. Det kan det at vi nøler, så kan det være at det en mangel på kjennskap, tillit til en god Gud, og at vi rett og slett velger heller det som smaker best her og nå, av egoistiske grunner. Komfort, rett og slett. Vil ha for mye av det som der ute. Jeg har blitt litt for glad I det som der ute I verden. Men stoler vi på han? Har vi tillit til at han har kontroll og vet det som best for oss? Det har vært tider da jeg synes det har vært utfordrende å stole 100% på Gud. Enda jeg har jo kjent han hele mitt liv. Og så har jeg tenkt I noen øyeblikk, har han glemt meg? Men så har jeg jo tidligere vittnet om hva Gud har gjort I livet mitt disse årene. Da jeg har vært ufør og kjent meg, satt veldig til side. Og så var det en gang jeg søkte forbønn hos en som ikke kjente meg så godt fra før. Og hun sa det. Jeg tror det, Janne, at Gud har en annerledes vei for deg. Og disse ordene, de satte seg litt I meg og ga meg faktisk mye håp og trøst I en litt tung periode av livet mitt. Og så fikk jeg tilbake troen på at Gud har kontroll. Selv når alt virker meningsløst og kaotisk, så har Gud kontroll midt oppi det hele. Så hvorfor velger Jesus? Jo, Jesus den som kommer med sannheten, han kommer med liv. Dette har dere hørt mange ganger før, men det likevel like sant. Han kommer med lys, håp, trøst, trygghet, fred, frelse. Hva betyr det? Det betyr redning. Hva det vi skal reddes fra? Vi skal reddes fra oss selv. Hva slags frihet snakker vi om? Jo, det en frihet som avkler deg. Synliggjør dine feil og mangler. Og viser deg at du trenger han. For så å gi deg en helt ny drakt. Ja, det høres jo ikke akkurat så godt ut av, Janne. Det hørte så litt vel ydmykende ut og vondt ut bare. Det kommer han bare for å ydmyke meg. Nei, han gjør ikke det, men han vet hva som godt for deg. Og det godt å være kjent for den både hos seg selv og hos andre. Vi skapt alle med en ånd, sjel og kropp. Og det sånn at vår ånd, den død, helt til Jesus kommer, og åpne våre øyne, og så ser vi vår egen synd, og så blir vi I stand til å ta imot hans tilgivelse og livgivende kraft. Og denne kraften gis til oss for at vi skal være I stand til å elske og tjene og ta imot alt han måtte ha for livet vårt. Og denne nye friheten, det en glede som gir en indre visshet om at du hans, og at en dag skal du få komme hjem og møte han. Det det du har skapt til, nemlig. Og Henry Nouwen, en anerkjent teolog og forfatter som jeg har blitt litt kjent med de siste årene. Han snakker om denne kjærligheten som gjør oss I stand til å elske andre. Og vi opplever frihet, sier han, når vi berøres av denne første kjærligheten. For det nemlig sånn at mange tror det at Frihet, det bare å få lov å gå ut og gjøre som jeg vil det. Da jeg fri. Men du ikke det. Du slave. Bundet. For vi blir ikke fri av å gjøre som vi vil, selv vil. Å være kristen det å være knyttet til Jesus. Det en relasjon. Og ikke en ideologi. Men vi får en ny identitet, og vi får en ny hvile. Vi skal hvile I at alt det Jesus har gjort, og at troen din, den skal ikke være tuftet på dine følelser og hva du har opplevd av hver tid. Hvor sterkt du kjenner Jesus hver dag. Det var på korset det skjedde, han har gjort det. Og det litt viktig at vi kommer til denne erkjennelsen I møte med Jesus, at alt ikke som det burde med deg og meg. Jeg ikke som jeg burde, det destruktive bor I meg, side om side med det gode. Gud vet det, derfor har han gjort noe med det. I 2. Korinterne 5:21 så står det, «Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for at vi skulle bli rettferdige for Gud.» Og så spør han deg, «Vil du bytte med meg? Du får mitt, jeg får slagget ditt, det som sant om deg, og så skal du få det som sant om meg.» Han etterlater oss ikke der nede som sånne sårbare barn som avkledd, men han vil gi oss noe nytt. Og det står faktisk 130 ganger I Bibelen at vi kledd I Kristus. Og det vil jeg da vise med en liten illustrasjon her. Nå må vi ha noe som dere kan feste blikk på, for det noen som siger med øynene og blir litt trøtte her. Det var noe jeg ikke skulle hatt mikrofon. Men da kan jo Arne, vet du, han kan komme opp, og så kan han være min høyre hånd, vet du. Nå det sånn at vi, du kan ta knyttene med deg, ikke sant? Det deg og meg. Og så har vi Jesus, som kommer her som en hvit og fin skikkelse. Sånn. Her vi, kledd I Jesus Kristus. Nydelig, ikke sant? Vi skal bare få være et bilde på Jesus. Og så 24 timer I døgnet, 7 dager I uka, på gode og dårlige dager, vi kledd I Jesus Kristus. Men så det det da, at under dette dekket, så det fortsatt litt sånn slegg og smuss og dritt. Men Gud ikke dum, vet du, han har en løsning på det han. Så det da den hellige ånd kommer inn. For det jo noen som lurer svært på, mye kanskje på ofte, hva gjør egentlig den hellige ånd? Den hellige ånd har fått en viktig oppgave. Han kommer her, og så putter vi han inn I denne hånda, For det nemlig sånn at når du og jeg tar imot Jesus, så tar vi imot den hellige ånd. Og hva det han gjør? Hva hans oppgave? Jo, det å rense deg og meg fra synd. Da det sånn at det den hellige ånd som skal overbevise deg og meg om det vi gjør galt, det vi sier galt, det vi tenker. Det den hellige ånds oppgave. Du skal slippe å gå og passe på alle andre, eller å stresse hver dag for, det noe jeg ikke har bedt Gud om tilgivelse for? Kommer jeg til himmelen I dag hvis jeg dør? Vi kan ikke ha det sånn. Nei, den hellige ånd, han der som en venn og vil overbevise oss om vår synd. Og da det så enkelt som det, men likevel så vanskelig, at vi må bare komme til Jesus med det. For broder Laurentius en annen forfatter. Han munk faktisk. Han har skrevet boka «Å vende seg til å leve nær Gud». Det litt interessant. «Å vende seg til å leve nær Gud». Det faktisk en øvelse å leve nær Gud. Så du som sitter her og vært kristen I dag I 40-50 år, eller I 20 år, eller om du har vært kristen noen få år, vi står både alle likt innenfor Gud, og så kommer vi til å bruke hele livet vårt I å øve oss I å leve nær Gud. Stadig ta opp vårt kors, stadig komme til Gud med tingene våre. Vi blir aldri fullkommen. Aldri. Du vil aldri bli fullkommen. Og hadde du blitt det, så hadde oppgaven, da hadde Jesus, det han gjorde på korset, vært forgjeves. Så denne karen, broder Laurentius, som levde da mye I Guds nærvær, han var veldig klar over sine nederlag. Han mistet ikke mot av den grunn. Han levde enkelt, fokusert, og så han funnet frem til en enkel hvile I Jesus. Og når han mislykkes, så innrømmet han for seg selv og for Gud. Og han skal ha sagt det at jeg kommer ikke til å bli annerledes om jeg overlates til meg selv. Så oppfordringen til deg og meg at vi må vende blikket mot Jesus. Vi må la oss omvende. Og en retreatleder som jeg møtte her på for en stund tilbake, han sa det også så fint at det ikke din omvendelse som frelser deg. Men det det Jesus har gjort på korset. Ja, Gud trenger at vi omvender oss, men det ikke din prestasjon. Det ikke det at du bøyer knærne eller gjør noe som helst. For det bare Gud som driver deg til å bøye knærne eller å vende mot Gud. Det han som kaller på deg og drar på deg. Du kan ikke rose deg av noe. Det kun Jesu verk, det han har gjort. Og Gud har lengter etter hver eneste igjen, som ikke kjenner han. Og vårt første og viktigste kall å la oss elske han, og så gi det videre. Så hvordan står det til med oss? Hvor du i dette her? Trenger du et første møte med Jesus? Sitter du her og tenker at ja, jeg har egentlig lyst? Og så lurer du på om du vet nok, kan nok. Og så kan jeg fortelle at det står ikke på det, men det står på at du ser at du trenger en som trenger å frelse deg. Og du som har vært troende en stund, kanskje sitter du og trenger å overgi deg på nytt. Ikke fordi du ikke frelst, men fordi du tar for mye styring selv. Jeg leser for tiden noen stykker fra boka, jeg skal avslutte med det. Det mye man ikke må av Thomas Sjødin. Jeg kan bare anbefale bøkene til Thomas Sjødin. Det veldig jordnære, fine bøker om hverdagsliv med Gud. Veldig gode, oppmuntrende bøker. Han refererer også til han Henrik Noven i boka si, og forteller at han Henrik Noven, da, som en teolog og som har en spennende historie for de som interessert oss nærmere på han. Han, i tillegg til teologi, så var han interessert i en annen ting, og det var sirkus. Og han forteller om hvor fascinert han var av disse trapesartistene. Han var så fascinert av disse her, den disiplinen som de viste, og også i tillegg til redselen de kjente på, applausen de fikk og alle feiltrinnene. Og så snakket han en gang med lederen for en slik sånn trapestrupp, og han fortalte det. At når jeg kaster meg ut, så må jeg stole helt og fullt på den som tar meg imot. Publikum tror at det jeg som den store stjernen. Men den egentlige stjernen han som tar meg imot. For han må være der for meg. Og med en brøkdel av et sekunds presisjon må han fange meg i luften når jeg kommer mot han i det lange hoppet. Jeg leste det at hvis de bomber der faktisk, hvis han som slenger seg ut blir stresset og begynner å kave etter den andre, og gripe tak i hendene hans fordi at han ikke stoler på den andre, så kan det være nok til at de brekker håndleddene sine begge to. Det utrolig mye presisjon og nøyaktighet i det hoppet der, eller kastet, eller hva man skal kalle det. Men det også den som fanger, som gjør alt. Den som kaster seg ut, må bare holde fram armene sine og stole på å bli tatt imot. Og slik ønsker Gud at vi skal leve også. Strekke armene mot han, mot fremtiden. Hva enn du måtte møte på, mot Gud, og også be om å bli tatt imot. Og så kan jeg fortelle deg det, at du vil bli tatt imot. Du blir tatt imot av en nådig Gud, en Gud som tilgir gang på gang, og aldri gir oss opp. Og så det alltid håp på den veien. Denne annerledes veien som jeg snakket om helt i begynnelsen. Det en frihetens og en nådefull vei, det å følge Jesus. Og så kan du være trygg på at nåden bærer, og at nåden holder. Så vi avslutter med 2 Timoteus 4,8. Det et vers jeg har tenkt på. Og håper, jeg synes det så nylig når jeg ser gamle mennesker som går bort og som sto fast på troen sin helt til det bitter end. Og det hender at jeg besøker Inger Tove som blant de eldre hos oss. Vi har ikke så mange av de. Det hender jeg har vært innom henne, og det så nydelig å få sitte og snakke med henne og merke hennes fortsatt brann for Jesus. Så tenker jeg, å Gud, bare jeg kan være der jeg også når jeg 80 år, 90 kanskje. Fortsatt være den som holder fast. For han holder fast i oss. 2 Timoteus 4,8. Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Det Paulus som sier dette. Nå ligger rettferdighetens seiersgrans klar for meg. Og så håper jeg det at du og jeg, at vi alle en dag vil være i stand til det. Og kunne si disse ordene. Og med Guds hjelp, så vil vi det. Amen. Jeg har bare lyst til å be en bønn til slutt. Herre, jeg takker deg for ordet ditt. Jeg takker deg for at det levende og virkekraftig, at du levende, Jesus. Takk at vi kan få lov til å leve livet med deg. Takk at vi skal få slippe å streve selv, Herre. Vi kan få lov til å vite at du går foran, du går med, du omslutter på alle sider, og du vil lære oss mens vi går. Vi trenger ikke å vite og forstå og skjønne alle ting her og nå. Men Herre, gjør oss I stand til å ta imot når du kaller på oss, når du snakker til oss og vil ha vår oppmerksomhet. Hjelp oss å følge etter deg. Om det betyr å gå på rommet for oss selv og bruke litt tid med deg, Jesus, eller å oppsøke en nabo eller en venn, eller ta en telefon, så Herre, hjelp oss til å leve Kristuslivet I hverdagen vår sammen med deg. Ber om det, Herre. I Jesu navn. Amen.